Počúvate podcast Kick-off zo série magazínu Foyer multižánrovej platformy Azyl. Každé dva týždne sa môžete tešiť na rozhovory s umelcami o veciach a životných situáciách, ktoré ich nečakane zložili, ale aj nakopli k tvorbe. Zaujímavých hostí si každý druhý pondelok pozývajú Dušan Ambroš a Sára Poliaková. Nakopnite s nami svoj týždeň. Ahojte naši milí poslucháči, my vás vítame pri našom ďalšom podcaste a sme veľmi radi, že dnes môžeme privítať našeho dnešného hostia a tým je Peter Bebiak. Dobrý deň, Peter.
Dobrý deň, prajem.
Peter Bebiak je slovenský filmový režisér, vyštudoval VŠMU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí aj ako pedagóg na filmovej a televíznej fakulte. Je to pravda však?
Áno.
Stále platné. No, ale čo nás tak zaskočilo, keď sme si hľadali informácie a pripravovali sme sa na rozhovor s vami, je to, že vy ste naozaj vyštudovali činoherné herectvo? Je to pravda, čo sa píše na internete?
Správne údaje. Ja som totiž začínal študovať na bábkoherectve. A potom vlastne niekedy v priebehu po druhom ročníku sa mi podarilo absolvovať dva ročníky, že tým pádom som absolvoval aj bábkoherectvo a o rok nižšie herectvo. A o ďalší rok už som vlastne prestúpil na herectvo. Takže som činoherné herectvo.
A tak ak nám môžete prezradiť, tak u koho ste boli v ročníku? Pretože to sa nám nepodarilo nájsť a to by nás zaujímalo, že kto bol vašim ročníkovým vedúcim?
Na herectve?
Áno, áno.
Tak na herectve to boli, a práve vtedy oni začínali všetci traja učiť. Bola to Zuzka Kronerová, bol to Maroš Zdeníkovič a Boris Farkáš a z režisérov to bol Juraj Nomota.
Tak to sú naozaj zaujímavé mená, tak nám niečo skúste priblížiť, aké to bolo s nimi a teda s nimi pracovať a študovať pod ich vedením.
Všetci sme sa nejak tak učili, sa mi zdá, že v tom momente. Ale pre nás, ale ja si myslím, že pre každého, kto príde na školu a stretne sa už s hercami, umelcami, ktorých stretáva alebo vydáva v televízii alebo vo filmoch, tak sú to pre všetkých ako také tie modly, také tie osobnosti, ku ktorým človek vzhliada a tým pádom berie každú ich pripomienku alebo každý ich podnet ako dôležitý. A to isté sme vlastne prežívali aj my. My sme mali ešte trošku takú jednu výsadu. My sme boli taký trošku pohybový ročník a to bolo tým, že nás viedol Ondrej Šot ako v rámci takej tej pohybovo hereckej tvorby. A tým on dosť veľa predstavení sme mali, ktoré boli práve ako keby zamerané na tú pohybovú stránku. Že nie všetky predstavenia, ktoré sme vytvárali, boli činoherné. Takže tým pádom sme boli vlastne taký ročník, jak keby sme sa v súčasnosti trošku podobali na takú tú alternu, ktorá sa učí v Prahe.
A vy ste v podstate v rámci toho ročníka, lebo študenti VŠMU, hlavne aj toho činoherného herectva, často prídu do divadla na rôzne hosťovania alebo vyskúšať si také menšie postavy v rámci štúdia. Vy ste mali takúto skúsenosť, že boli ste v divadle?
Mal som raz jeden taký pekný záskok v Národnom divadle. Totiž postava v hre Samovrach, čo bola úžasná vec. Ale Peter Mankovecký tam hral takú malinkú postavu takého revolucionára, ktorý tam prichádza na javisko. A táto postava väčšinou tak vždy, keď nemohol, tak vždy to dostal niekto iný, koho oslovil alebo komu dal tú príležitosť. A vlastne takto som sa dostal na dosky Národného divadla, že som jeden večer ho zaskakoval v rámci toho. A najlepšie bolo to, že som vlastne nastúpil na scénu, strašnú trému som mal. Eva Krížiková, Mariana Buda, všetko také tie obrovské mená. A viem, že som tam mal niečo vybrať z nejakej skrinky a otvoril som tú skrinku a nič tam nebolo. Pani Krížiková mi iba tak dávala najavo, že vedľa. Tak som povedal a už mohol pokračovať. A viem, že som povedal nejakú jednu vetu a ľudia sa smiali. A ja som mal strašne dobrý pocit z toho. Ale nesmiali sa na tom, bola to ako vtipná veta. Takže nebolo to tým, že by to bol pocit trápnosti, ale skôr to, že to zafungovalo. Tým moje účinkovanie v Národnom divadle skončilo.
A ale tak spomínate aspoň na to takto vtipne, veselo. A teda možno otázka, že prečo ste potom sa rozhodli ísť teda hneď vedľa na filmovú fakultu a teda študovať režiu?
Ale vtedy to nebolo vedľa, nie? Že vtedy to nebolo na tejto ulici. Vy ste asi študovali ešte dole na Ventúrskej, však?
To bola obrovská výhoda vtedy tej školy, že všetko vlastne bolo na tej jednej adrese. Samozrejme, že hudobníci a tanečníci boli na Zochovej, ale bábkari, herectvo, filmová katedra celá bola na Ventúrskej. Mm-hmm. Bolo to skôr tým, že ešte predtým, než som vôbec si dával prihlášku na herectvo prvýkrát, tak ja som si podal na režiu filmovú. Ale vtedy bohužiaľ, alebo našťastie, vtedy neotvárali ročník. A tak som si ju presunul potom na herectvo, kde som sa na prvýkrát nedostal, ale to zase bolo presne to, že vďaka tomu som sa dostal do Krajského bábkového divadla, kde som jeden rok absolvoval v profesionálnom divadle, kde som sa vlastne prvýkrát stretol s ľuďmi, ktorí rozoberajú umenie. Mm-hmm. Rozprávajú o umení. Dovtedy, odkiaľ pochádzam, tak takéto reči, to nikto neviedol, nikto nerozoberal nejaké predstavenie, nikto nerozoberal nejaký film, nejaký kontext a čo tam vlastne bolo ukázané a ako to treba vnímať. A toto bolo pre mňa absolútne novum. Mm-hmm. Ľuďom, ktorých som stretol v tom bábkovom divadle v tej Banskej Bystrici, tak vďaka tomu som vlastne pochopil, ako inak sa dá myslieť.
Mm-hmm. Takže dá sa v podstate povedať možno aj niečo také, že vy ste uvažovali od začiatku možno aj tak filmovo a hľadali tak cestu k tomu, ako prísť k niečomu takému?
Ja by som sa až takto nevidel, až takto ja si myslím, že skôr som nevedel, čo chcem kedysi. Vedel som, čo nechcem. Vedel som, že nechcem to, čo som študoval na strednej škole, to je nejaký technický odbor, strojarina. To bolo úplne mimo mňa. Ale vedel som, že sa chcem pohybovať v nejakom úplne inom odvetvi a tak som to vyskúšal, tak som si na tú prihlášku na tú Vysokú školu muzických umení dal. Ale tie cesty sa mohli uberať úplne inak, keby som sa dostal niekam inom na školu, keby som sa nedostal do toho divadla, alebo keby som sa nedostal po absolvovaní herectva na štúdium režie, tak možno by všetko bolo úplne inak, ale niekedy treba mať istým spôsobom šťastie, ale treba sa len pokúšať.
A keď ste sa dostali na tú réžiu, tak tam ste mali koho vedúceho?
Môj vedúci ročníka bol profesor Ciel spolu s docentom Fifíkom a neskôr si nás tak osvojil ešte aj profesor Párnický.
A pamätáte si možno už potom na také začiatky v rámci tej filmovej fakulty a toho štúdia tam na tie prvé študentské filmy, že ako to bolo?
Mhm. Bolo to v podstate niečom sú podobné, lebo sú tam také tie základné ako štúdia prostredia, štúdia sociálne skupiny, autoportrét. Ale viem, že som mal, keď som mal svoj prvý film ročníkový, ten sa volal, že Expectatio. A bolo to o človeku, ktorý vlastne, bolo to o žene, o starej žene, ktorá čaká na svojho syna. Celý čas je jablka. Má tam obrovskú pred sebou hrbu jablk. A je ich, a keď ich doje, tak vtedy príde ten syn a donesie ďalšiu obrovskú hrbu jablk a odjde. A toto bol vlastne môj prvý film, ktorý som tam urobil.
Mm-hmm. A to bolo v ktorom ročníku?
Úplne v prvom ročníku, niekedy možno v zimnom semestri.
A herečka doteraz nie je jablka?
Dúfam, že sa to, ale už nestretávam.
No a keď ste v podstate boli filmovým režisérom, vy ste sa, aj ste sa ešte potom vracali k tomu herectvu, ale už myslím, že filmovému, že ste si to možno, neviem, či to dá sa tak, že aj režirujete, aj hráte, alebo nechybalo vám to, že si chcete aj zahrať?
Keď som študoval filmovú režiu, tak som ešte hral v divadelných predstaveniach, dohrával som v Trnavskom divadle, pretože tam celý náš ročník odišiel a tým pádom som tam mal nejaké predstavenie ešte zo čias. A potom som jedno naskúšal na Novej scéne v rámci Revizora, ktorý profesor Párnický režiroval. A toto boli také tie moje ešte návraty k divadlu. A ešte potom som mal jeden pokus, kedy sme naskúšali s Prešporským divadlom jednu inscenáciu, ale tá sa hrala trikrát. A vtedy mi to prišlo, že venovať tomu 6 týždňov a trikrát to odohrať, tak to mi prišlo ako taký zbytočný čas tomu venovaný. A to som sa viac ako keby sústredili iba na tú, na to, na tú režiu filmovú. A popri tom sa vlastne pritrafili nejaké tie postavy v rámci nejakých seriálov alebo, alebo filmov. Ale tým pádom, že ich bolo tak málo, tak som si ich mohol ako keby viacej užiť. Mm-hmm. A tým pádom, že som už študoval režiu, nebolo to herectvo ako keby taká tá prvoradá vec, ktorou musím ohúriť, kde musím nejakým spôsobom podať fantastický výkon a asi o to jednoduchšie a ľahšie sa mi pristupovalo k tomu hraniu, že to bolo zrazu pre mňa úplne iné herectvo, než ktoré som poznal na škole, že bolo uvoľnenejšie, bolo zrazu bez toho, že by som potreboval niečo dokazovať, ale skôr som si to ako keby užíval.
Keby sme pomaličky prešli k prvým profesionálnym vašim režiám, tak také prvé, na čo si spomínate, že čo ste prvé ako také režírovali, tak čo to bolo?
VT Vláčik. To bola taká detská relácia pre televíziu VTV, ktorá už našťastie neexistuje, ale to bolo proste pásmo pre deti. To znamená, že tam boli nejaké vstupy moderátorské, ale také hrané, vždy to malo nejakú tému. A to moderátori boli Katka Brichtová a Biba Ondrejková. A Hugo Hric bol ako taká postavička, ktorý sa tam do toho dostával, sem tam. A to som sa zrazu dostal prvýkrát na plac, a všetci odo mňa niečo chceli a ja som nevedel, čo odo mňa. Nevedel, čo presne, ale vždy, to je práve to, že hodený do tej vody, takže som sa snažil vždy nájsť alebo vynájsť sa z tej situácie a urobiť to tak, aby všetci mi rozumeli a pôsobil som profesionálne.
A aký bol taký, no z týchto možno takých počiatkov a z takéhoto detského počinu k akému takému prvému väčšiemu filmu, neviem, že či sa už môžeme baviť o celovečerných filmoch, ale ako ste sa dostali k takému prvému väčšiemu projektu?
Musíte si jednu vec uvedomiť, že vtedy, keď ja som končil školu, to boli koniec 90. rokov a začiatok 0. rokov, tak na Slovensku neexistovala žiadna hraná tvorba. Filmov sa natočil jeden za celý rok a v rámci televízie sa nerobil žiadny hraný seriál, žiadny hraný televízny film. Raz jeden urobili na Markíze, ale bolo to naozaj veľká mizeria v rámci tejto tvorby. A tým pádom nám nezostávalo nič iné, iba založiť si vlastnú firmu a pokúsiť sa hľadať si prácu niekde inde. A tak sme začali robiť reklamy. Takže prvé také tie profesionálne práce, ktoré som robil, tak bolo v reklamnom biznise. Až niekde také tie prvé, ktoré boli ako keby určené do televízie, tak to boli taký dokument, séria dokumentov Najväčšie kriminálne prípady Slovenska. A tie vlastne ako mne aj našej firme otvorili ako keby cestu do toho televízneho biznisu.
Nám vlastne aj písali naši poslucháči rôzne otázky a možno hneď takú prvú, ktorú sme mali, že ako vlastne takíto mladí tvorcovia, ktorí by chceli začať točiť možno len také kratšie filmy alebo možno už až tie celovečerné, že ako sa dokážu dostať k tým financiám alebo respektíve ako zohnať tie finančné prostriedky na to, aby mohli vôbec niečo takéto vytvoriť, tak možno taká nejaká rada, ako také niečo spraviť?
Sú rôzne cesty. V súčasnosti máte jednu veľkú výhodu, že existuje práve ten svet internetu a tým pádom sa dá ako keby osloviť ľudí, ktorí vám dokážu istým spôsobom sa vyzbierať na ten váš projekt. Ak ich dokážete nejakou prezentáciou presvedčiť, tak jednoducho si viete na ten svoj film, krátky film, alebo na ten svoj celovečerak, záleží od toho, koľko peňazí vyzbierate, viete si ako poskladať. Ale potom sú tie klasické formy, ktoré využíva vlastne každý, či už je to žiadosť na audiovizuálnom fonde, alebo žiadať televíziu, alebo nejakých sponzorov, alebo ľudí, ktorí by boli ochotní vám do toho tie peniaze dať.
Ja by som sa ešte vrátil, teda Ešte máme jednu otázku od poslucháčov, ale vrátil by som sa k tomu, čo ste povedali, keď ste spomenuli ten dokument Najväčšie kriminálne prípady Slovenska, lebo my sme si spísali pár vašich filmov a seriálov, ktoré ste robili za posledné obdobie a mňa by zaujímalo, že kde zvyknete, alebo ako prichádzate na inšpirácie, pretože sú to napríklad filmy Čiara, Trhlina, Správa, Za sklom, to je tiež v podstate veľmi blízke tomu nášmu prostrediu, ale zároveň je to v podstate kriminálny seriál. Tak kde prichádzate na inšpiráciu? Ako ďaleko dopredu musíte uvažovať, aby ste vedeli, že teraz ideme do niečoho takéhoto?
Aby som ešte vás nejakým spôsobom poupravil, lebo vy ste vybrali
pokojne
iba také tie kriminálne alebo také tie žánrové veci. Ale
stlačím do toho.
Marulov ostrov, ktorý je vlastne melodráma. Okrem toho to bol seriál Ako som prežil, ktoré sú vlastne zaznamenané ako keby ľudské osudy. Nezdávať. Takže žánrovo to bolo rôznorodé. A ako prichádzajú námety? Niekedy sú to vlastne námety, ktoré prichádzajú zvonku, že vám niekto poskytne ten materiál, že vám poskytne scénar alebo tému, ktorú už vy spracovávate. A niekedy sú to situácie, ktoré zažívate. Treba pri filme Čistič to bolo to, že som býval na ulici, kde je oproti bývalá rodina a raz za čas sa tam vyskytlo domáce násilie, teda dosť brutálne, kedy ste vlastne počuli na celú ulicu tú matku kričať, aj tie deti plakať. A presne vtedy som si uvažoval som nad tým, čo by sa stalo, keby došlo k tragédii a čo by sa stalo vlastne s tými deťmi. A to bol ako keby taký ten začiatok predobrazu príbehu na film Čistič. Od toho si odvíjal celý ten ďalší príbeh. Takže sú to rôzne cesty, ako prísť k námetu.
Keďže vy máte za sebou naozaj množstvo filmov, tak možno taký jeden, viem, že je to možno ťažké povedať, že ktorý z týchto všetkých, ale na ktorý tak najviac spomínate a možno ste za neho tak najviac rád, že ste také niečo spravili. Ak sa dá povedať jeden.
Ja, samozrejme, že sa nedá, pretože každý spôsobom posúval a vytváral nejakú inú cestu. Ale taký ten prelomový, keď nazvem, tak bola vlastne Čiara. Ale prelomový v tom, že bol presne ako keby film, ktorý aj verejnosť začala vnímať a cez to vlastne začali vnímať mňa ako režiséra, ktorý zarezonoval aj na festivaloch. A zrazu bol presne taký, ktorý ako keby vytvoril zo mňa známeho človeka. Mm-hmm. Vlastne, lebo dovtedy som mal veľa filmov urobených, iných, 4 sa mi zdá, a veľa seriálov, ale ani jeden nevytvoril ako keby takú tú bublinu, ktorá vás vlastne trošku dostane von.
Mm-hmm. Hej.
Ja by som možno prešiel aj na film, ktorý je v súčasnosti dosť často skloňovaný, aj tuším dnes, keď som pozeral na vaše sociálne siete, tak bol pretitulkovaný v Japonsku a ide o film Správa, lebo sme robili podcast aj s Michalom Režným a rozprávali sme sa s ním, že čím bolo špecifické toto natáčanie, samozrejme cieľane, lebo vieme, že bolo veľmi špecifické, tak mohli by ste nám vypovedať, že ako ste sa dostali k tomu námetu a aké bolo pre vás to natáčanie?
Knihu Alfreda Wetzlera, čo Dante nevidel, mi dal kedysi dávno Ivan Šandor, herec, prečítať. A na základe toho vlastne som už vtedy mi prišla tá kniha zaujímavá práve takým tým dokumentárnym charakterom. Pretože napísal to človek, ktorý prežil ten holokaust, prežil to peklo vo Svinčime a písal to takým tým neúplne lineárnym spôsobom, ale vyberal si isté situácie, ktoré ako keby rozobral a z toho jeho pohľadu to malo ako keby veľmi, veľmi zvláštny charakter. Pretože naozaj to opisuje človek, ktorý tam bol, ktorý to žil. A zrazu v tom čase, keď som to čítal, tak neboli ako keby možnosti ten film natočiť, pretože neexistoval audiovizuálny fond, ktorý by to podporil, televízia málo vyrábala, tak ako keby sme museli aj dospieť a čakať na to, kedy príde ten okamih. A potom zrazu prišiel Jozef Pašteka, scenarista, ktorý nás znovu oslovil s tým, že by mal záujem vlastne na tomto diele, na tejto knihe pracovať. A vtedy sme sa rozhodli, že už do toho pôjdeme. A na základe toho vlastne sa vytvoril scenár a začali sa hľadať prostriedky a trvalo to dosť dlho, kým sme sa vlastne dostali až k tomu, aby sme mohli natáčať.
Radi by sme divákom povedali, že vy vlastne v súčasnosti momentálne pripravujete ďalší film, pretože my sme mali aj podcast s Davidom Hartlom a on nám už čosi spomenul aj o Jozefovi Makovi. Tak či by ste nám mohli niečo aspoň priblížiť k tomuto, že v akom ste štádiu natáčania, samozrejme viem, že nemôžete povedať úplne všetko, ale nejaké možno zaujímavosti zatiaľ, ako to vyzerá?
Jozef Mak je televízny film. Je to projekt pre Slovenskú televíziu, ktorý by mal byť odvysielaný v decembri. Tým pádom sa aj to natáčanie ako keby rozvrstvilo, že sme začínali v zime, aby sme tam stihli také tie zimné scény so snehom. A nedávno sme dotočili nejaké ďalšie tri scény v Trnave a v Komárne, ale to gro hlavné toho natáčania bude v lete. Bude na prelome júna a júla. Mm-hmm. Ja si myslím, že asi aj vás ešte chytil Jozef Mak ako povinné čítanie.
Samozrejme, áno. Teda neviem, či aj Dušana, ale mňa určite.
Určite, ale to je stále v povinnom čítaní.
Ja si myslím, že je. Ja som maturovala pred 4 rokmi a bol.
Ale aj v súčasnosti, to je dôležité dielo, takže určite.
Mm-hmm. Pretože nejakým spôsobom tak ako keby trošku rozpráva o takej našej mentalite. Ale to, čo sa mi páči, je to, že ja vnímam toho Maka ako nie človeka, ktorý také tej Jobovej charakteristike, ale je to človek, ktorý sa istým spôsobom mení. Mm-hmm. Je revolucionár, ktorý teraz nadchne masy a rozputá nejakú veľkú zmenu sociálnu, politickú, spoločenskú, ale tá zmena prichádza v ňom samom a to, ako mení vlastne to svoje najbližšie okolie. To vnímanie tej rodiny, vzťah k tej žene, vzťah k svojej rodine. A to je pre mňa veľmi ako dôležité.
Mm-hmm. No a aké ste teraz vlastne fáze? Ono sa to ešte stále natáča, alebo už je to hotové? Ako to je?
Dotáčať budeme v tom júni a v júli a malo to stihnúť do toho konca nejak novembra, aby sme to odovzdali a potom v decembri by to malo ísť na vysielanie v rámci nejakej tej štruktúry, v rámci RTVS.
Vy ste vlastne v rámci tých našich hostí, ktorí sme mali v týchto podcastoch, vy ste náš prvý režisér. My sme mali doteraz stále hercov. A vždy sme sa pýtali hercov a herečiek, že alebo tak to boli ľudia už z branže, ktorí už fungujú a sú to profesionáli, že nie študenti. A pýtali sme sa ich, že ako to funguje u nich na castingoch a konkurzoch, keď sa jedná o divadlo. Že či ešte musia chodiť na castingy a že ako to tam prebieha. A z vašej strany by sme sa chceli opýtať, že ako to zase vy vidíte z tej opačnej, z toho druhého brehu, keď castujete film, a možno by to mohla byť aj rada pre mladých hercov, na čo si tak všímate u tých hercov a na čo si treba dávať pozor?
Casting je podľa mňa veľmi dôležitý a neexistuje, aj keď som teraz v Čechách, tak neexistuje trebárs projekt, ak potrebujeme, aby tam sa dostala aj nejaká hviezda, aby sa ukázala na kamerovkách, tak naozaj sa málo kedy stane, že by neprišli. Niekedy je to ako ťažšie ich ako keby dostať na ten casting, ale prídu, pretože je to istým spôsobom súčasť ich práce. A dôležité je to hlavne v tom, že pre režiséra je to porovnávanie tých hercov k tej postave. Neznamená to, že sa hodnotí kvalita toho herca, ale to, že či ten herec tou postavou, tým spôsobom, aký má prejav herecký a ako vníma tú postavu, že či splňa tie podmienky, ktoré ten režisér o tej postave má. To znamená, keď riešim casting, tak to funguje tak, že samozrejme, od castingového režiséra musí herec dostať veľa informácií o tej postave. Či už dostane niekde napísané charakter tej postavy, alebo dostane viacej scén, alebo dokonca celý scenár, aby vedel vytvoriť svoju predstavu tej postavy. A potom dôležité, keď príde na casting, dôležité, aby vedel texty. Ako náhle nevie texty, tak je to zbytočné. Neviete sa sústrediť na to, čo hráte.
Jasné, lebo len premýšľajú potom nad tým textom a
vlastne. Čítate a tým pádom nemáte žiadny výraz, ale niečo kamuflujete. Ak ovládate text a zahráte tým pádom svoju predstavu tej postavy, tak je potom pre mňa dôležité zmeniť tie nastavenia pre toho herca, aby som ja videl, ako dokáže reagovať na zmeny, ktoré sú potrebné v rámci jednotlivých scén. Alebo ak by som potreboval s ním, ako je ten vlastne herec variabilný, narábať s tým, aké dostáva pripomienky, čo je pre mňa zase dôležité v práci na placi.
Uh-huh. A keď sme pri tých castingoch, tak spomeniete si na nejakú takú vtipnejšiu historku? Na niečo?
Nikdy nie je. Zdlhavá vec a v podstate je to... Vždy máte také tie, niekedy máte absolútne veľké očakávania od tých hercov a stane sa pravý opak toho, čo vlastne očakávate, že vám niekto povie, že príde Alain Delon a príde niekto úplne iný. Ale práve na tom je ten casting dôležitý, vidieť tých ľudí, byť s nimi a rozprávať sa s nimi. Ten osobný kontakt je zrazu veľmi dôležitý, pretože viete, ako ten herec funguje. Jasné, musíte ho mať zaznamenaného na kameru, pretože vidíte, ako vyzerá pôsobí práve na tej obrazovke. Alebo ako bude pôsobiť na tom plátne. Pretože je trošku rozdiel. Niekomu tá príroda ako keby nadelila tú krásu, že tá krásu takúto v úvodzovkách, že to tá kamera dokáže ako keby viac zachytiť a zvýrazniť. Máte ľudí, ktorí sú veľmi fotogenickí, ale potom máte ľudí, ktorým to ako keby trošku chýba. Takže vlastne viete im aj pomôcť tým, ako ich svietite, alebo ako ich líčite, alebo ako s nimi narábate. A na to je dobré práve si to vyskúšať pred tou kamerou a rozprávať sa s tými hercami.
A možno taká odvážna otázka, ale vy ste boli niekedy na castingu?
Akože na opačnej strane.
Akože na opačnej strane, že či sa možno aj vám stal niekedy takýto trapas.
Alebo niečo dobré naopak.
Alebo naopak niečo dobré, no.
Trapas. To nie je trapas. Ale je to napríklad, keď Honza Žebejk pripravoval učiteľku, kde spal, tak v rámci toho som prechádzal normálne castingom. Takže išiel na casting a dostal som texty, ale to bol ten rozdiel, že to užívanie si toho. Ja som sa na to tešil, pretože som sa tam stretol so svojimi bývalými spolužiakmi, stretol som sa tam s ľuďmi, s ktorými som pracoval ako režisér a zrazu tam presne s Evou Bandor, ktorá je skvelá herečka, so Zuzkou Maureri a spoločne sme ako prechádzali tie dialógy a strašne ma to bavilo. Zabával som sa na to. Mm-hmm. To je podľa mňa to najdôležitejšie, že mať ako keby takú tú voľnosť. A to na tom, že teraz mi na tom záleží a musím na 100% byť stále sústredený. To je ťažko. Niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. A to vlastne ovplyvňuje vašu nejakú psychiku. Ak by to nevyšlo, tak nič by sa nestalo.
Mm-hmm. No, som chcel povedať, že ste im vytrali kocúr, alebo každý, keď sme sa ich pýtali, že na čo si dávať pozor, ale veď nič, neriešte, že to bude všetko v pohode, že hlavne to berte tak, že asi odbíjali konkurenciu v nás, podľa mňa.
Nie, ako to záleží od toho prístupu, ale lebo viete, môže vás to radiť, keď zrazu to, keď máte pocit, že ste zahrali skvele a zrazu dostanete negatívnu odpoveď, to neznamená, že ste bol zlý, to znamená, že ste sa iba nehodili režisérovi do tej postavy. Mm-hmm. To je veľký rozdiel.
Mám ešte jednu otázku od poslucháčov, ale tá je tiež v podstate sa týka takých príjimačiek, ale skôr na filmovej a televíznej fakulte a z pohľadu režisérov, že aké sú kritériá prijatia možno filmového, teda záujemcov štúdium filmovej réžie a na čo si treba dávať pozor?
Ono je viac kolové, tak ako vlastne všetky tie príjimacie skúšky a prvé to kolo sa odohráva u nich doma, pretože si musia pripraviť tie práce domáce, ktoré nám posielajú. To znamená, sú to literárne práce a je to natočený film a sú to nejaké fotografie, ktoré sú nutné. A záleží o to, ja si osobne myslím, že dôležitá je istá autentičnosť tých ľudí a hlavne, aby verili tomu, o čom rozprávajú. Aby to, o čom rozprávajú, či už tie príbehy alebo tie svoje filmy, aby boli skutočné, aby im verili. Aby to neboli také tie trošku prehnané výmysly, ktoré vlastne neveria ani sami autori. Mm-hmm. Ostatné veci sa dajú neskôr ako keby naučiť. Nemusí to byť úplne dokonalo správne a dobre natočené. K tomu sa dá prísť. Mm-hmm. Dôležitá je ako keby taká tá autentičnosť tých ľudí.
No a možno tak na záver by sme sa vás chceli opýtať, že čo teda teraz momentálne tak robíte? Vieme, že spomenuli sme toho Jozefa Maka, ale že či chystáte aj niečo ďalšie, že na čo sa môžu diváci naši tešiť a teda, že ako sa máte v tomto čase?
V tomto čase som v Prahe a v súčasnosti sú tri také projekty. Jeden dokončujem, sú to 90-ky seriál, ktorý je z prostredia 90-tych rokov tu v Čechách. Potom je to film, ktorý teraz dotáčam, ktorý sa volá Stínohra, kde Milan Ondrík hrá hlavnú postavu. A je to český film. A potom je to ďalší seriál, ktorý sa pripravuje, a to je tretie pokračovanie tu celkom úspešného seriálu Prípady prvého oddelenia. Takže to sú také tie základné v súčasnosti, čo sa odohráva.
Mm-hmm. Tak vy sa určite nenudíte.
Dobre vlastne.
Nenudím sa, je to trošku dosť, ale zase je to od nejakej tej organizácie toho času. Mm-hmm.
No tak vám budeme držať palce a hlavne vám prajeme veľa energie do všetkých tých projektov a super, že toho toľko robíte, teda. Budeme sa tešiť.
Ja neviem, či pre ostatných.
Tak ďakujeme vám veľmi pekne.
Že ste si našli čas, no.
A snáď sa čoskoro aj uvidíme a uvidíme vaše ďalšie projekty a budeme sa tešiť.
No v kine, dúfajme, že čoskoro už aj v kine.
Aj v televízii.
Ďakujem vám veľmi pekne a držím vám palce, nech sa vám darí.